Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Er du klar til at tage et smut med mig ud i fremtiden, så er det de næste 55 minutter, du skal lytte med her på kanalen, eller på den podcast, som du er i gang med at lytte til. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg laver programmet Elektronista her fra Barcelona for anden uge i træk. Hvis du har lyttet med i sidste uge, så vil du have hørt nogle af de ting, jeg har oplevet til den her mobilkonference allerede. Der er kunstig intelligens, der er virtual reality, der er Internet of Things, der er selvfølgelig de allernyeste mobiltelefoner og tablets, og jeg kigger på så meget, som jeg overhovedet kan nå, når det drejer sig om, at der er 8 kæmpe store haller med stande over det hele. Velkommen til Elektronista. Lyt med.
Du lytter til Radio 24/7.
Der er kæmpe store brands, som vi kender dem. LG, Samsung, Lenovo, Huawei. Alle dem her, som vi kender fra vores hverdag og fra brands omkring os. Men der er altså også en masse små ting her på messen. Små gadgets fra mindre virksomheder. Og nogle af dem, de er også ret sjove. Jeg har fundet noget her fra noget, der hedder Zero Founders, som er beauty gadgets. Og der er to gadgets, jeg kan kigge på. Den ene, den er en måler af fedtprocenten. Ligesom man kender det, hvis man har været i fitnesscenteret eller ved lægen eller et eller andet sted, hvor man har fået målt sin fedtprocent, så er der sådan en tang, der ligesom sætter sig fast i en dælle, og så får man så analogt målt sin fedtprocent. I det her tilfælde, der er der selvfølgelig en digital dims, som er forbundet til en app. Så i det øjeblik, man sætter tangen på huden på dællen, så ryger alle data ind i appen, og så kan man så se, hvordan er man så i forhold til andre på ens egen alder, hvordan er man i forhold til sidst, man har målt, og simpelthen en self-tracking af ens fedtprocent. Den anden ting, der er her fra det her koreanske firma, og der kan man så sige, lidt relevant, at de er koreanske, fordi koreanere går enormt meget op i deres hud- og ansigtspleje. Og det her, det er simpelthen en lille dims, som man holder op mod huden, og så måler den, hvor meget fugt der er i huden, hvor meget olie der er i huden, igen sammenligner med folk i samme aldersgruppe og samme livsstil. Og så kommer man nogle anbefalinger til, hvad man kan gøre, hvis man har for tør hud. Og en af de ting, man kan gøre lige med det samme faktisk, det er at trykke på en lille knap på dimsen, og så simpelthen få sådan noget spredet ud i ansigtet, altså sådan noget fugtighedsgivende damp og også noget olie. Så det er sådan en lille dims, som man kan have med sig, og så gå rigtig, rigtig meget op i, hvordan man holder styr på sin hud. Her ved siden af, det er også noget, der handler om at blive hydreret og have en god væskebalance. Det er en kop. Og den her kop, jeg antager, at det er meningen, at man ikke skal drikke af andet end den her kop. Og den igen er digital. Man putter væsker i den, og så holder den øje med, hvor meget man har drukket i løbet af dagen. Det giver dig en advarsel om, at nu er det tid til at drikke igen. Den holder styr på over en længere periode, hvor meget du nu får drukket. Du får en daglig rapport om, hvor meget du har drukket. Der er en alarm, hvis du er ved at blive dehydreret. Så igen, en ting, som er online, som går ind og via en app også informerer dig om, hvordan din sundhed er. Så der er rigtig, rigtig meget, der måler vores fysiske sundhed her.
Digital transformation. By connecting all sorts of things and people, any demand and supply can be met in real time.
What do you think? Please have a look at a video of NEC The Wise and some of NEC's innovative solutions.
Hello.
Hello.
Who are you? Who are you? What do you do? Hey, look at me. Pepper. Hello?
Hello.
Can you say anything more than hello?
Hello.
Du lytter til Radio 24/7.
Så jeg er kommet forbi noget, jeg simpelthen ikke kunne overse, og det er en klatrevæg. Jeg elsker at klatre, og jeg har bare kjole på, og ikke sådan specielt sporty, men jeg bliver simpelthen nødt til at prøve den alligevel, fordi Det her det er en klatrevæg, der arbejder med augmented reality. Det vil sige, at der er et spil integreret og en flagermus, der flyver rundt på væggen, og den skal man så klappe for at få til at flytte sig, og så får man point. Og det skal man så gøre hele vejen rundt på klatrevæggen. Og jeg har lige gjort det rigtig lang tid, faktisk ret forpustet. Men det var helt vildt sjovt, og jeg kan mærke, at det motiverer mig til at have lyst til at blive længere på klatrevæggen. Og altså, jeg har også pumpet mine arme nu, så det var ret effektivt. Men jeg står nu med Leo Holsti, som har været med til at udvikle den her klatrevæg. Så Leo, tell me a little bit about why did you make, how did this whole project come about?
We were looking into exercise games and how computer science can be used to motivate people to exercise or increase the motor skill learning, so make it easier or more fun to learn to move. And we were doing research in different kinds of sports, and our CEO who invented this is a climber from 15 or something years. So he said, this could work on a climbing wall, and it did. And this was maybe 5 years ago, so now we did quite a long product development project, and now we're selling this as a complete system.
So is this for schools or people who want to just have fun on the climbing wall, or is it also for more experienced climbers?
Because it's a software-based system, we do different kinds of applications for different target groups. So for schools or people who want to learn, we do video feedback systems, and you can make your own climbing routes and sort of stuff that makes you progress. If you just want to have fun, we have really cool games. The thing is with the games is that even if you don't want to learn, you will, because the better you get at the games, the better you will climb, the more you will move. One of the sort of core ideas is to make extra games which teach you at the same time without you sort of having to be boring.
Yeah, so I'm thinking that a normal climbing wall would have grips of many different colors, because that's how you know which route that you climb. You follow, for example, the blue route or the green route or the yellow route. Here, to me, it seems like we don't need that anymore, because you could actually color the holes.
One of the applications we have is called augmented problems, where anybody can come up to the touchscreen and create their own routes, and we color them by grade using the projector. So on the same wall where in a normal climbing gym you would have three routes, we can do 200, which means you can sort of have a whole climbing gym and stuff it inside a really, really small space.
So do you see this thing happening in other sports where you combine the sport and the augmented reality?
Definitely. The technology is ripe now. It is sort of at a point where it is feasible to do really, really interesting augmented reality stuff. It is popping up. I think we're among the first companies doing it at this level, but I'm sure that we will see a lot more of it, at least from us.
Thank you very much. Og ja, jeg tror altså godt, altså det her system kunne godt drive mig op på klatrevæggen eller i en eller anden sportssituation, hvis jeg simpelthen fik det her point, altså og følelsen af, at jeg var i et spil, og jeg skulle opnå et eller andet, måske konkurrere mod nogle andre på det her spilniveau, eller konkurrere mod mig selv. Det er virkelig effektivt og fuldstændig oplagt at kombinere med sport.
Dette er Radio 24/7.
Lige nu der lytter du til Radio 24/7 på farten. Det er Christiane Vejlø, der har taget elektronister med til Barcelona til Mobile World Congress. Kæmpe messe for alt, hvad der har at gøre med mobilteknologi og netværk og gadgets. Lige nu der befinder jeg mig hos Sony-standen sammen med Nikolaj Reinholdt, som er ansvarlig for Sony og salg i Danmark. Og Nikolaj, vi står foran et akvarium med nogle kugler i, der drejer rundt omkring sådan en tornado inde i midten. Hvad er det, der bliver demonstreret her?
Jamen her demonstrerer vi vores første nye kamera, som hedder Motion Eye, som er en mulighed, hvor at brugeren kan lave super slow-mo. Det vil sige, at vi tager 960 billeder i sekundet, og kan derfor få nogle detaljer, som man aldrig før har set. Det er rigtige billeder, man tager. Det vil sige, at det ikke er teknik med noget software. Det er rigtige billeder, som du trykker 960 gange i sekundet på dit kamera. Og det er derfor, du får den her fantastiske oplevelse.
Og det lyder jo som sådan en kamerateknisk interessant ting, men hvordan kan det være relevant for almindelige mennesker, som bare lever et almindeligt liv med deres telefon?
Jeg tror, nu har jeg selv børn, og jeg kunne da forestille mig mange episoder, hvor det kunne være sjovt. Det kunne være datteren, der er til gymnastik og laver et hop. Det kunne være sønnen, der spiller fodbold og skal lave straffespark. Der er masser af ting, som man kan bruge det her til. Hvis man kigger på YouTube, så er interessen på super slow stigende helt sindssygt. Det er jo 4-5-6 gange stigning hvert år i øjeblikket.
Der er jo mange, der allerede har prøvet at lege med en slow motion effekt på deres mobiltelefon, ja. Men det her, det er så ekstra super slow. Og jeg tænker, at det måske især er, ligesom I demonstrerer det her, de der situationer, hvor man er helt tæt på noget, altså måske en kolibri, der flyver hen til en blomst, eller nogle af de her, det ved jeg ikke, hvor tit man lige møder i sin hverdag, men nogle af de her ting, hvor man kan gå helt tæt på en lille fin detalje.
Nej, det behøver det egentlig ikke. Vi har en masse eksempler fra vores kollegaer i Tokyo, der har filmet en verdens ting. Fugle, der letter, behøver overhovedet ikke at være tæt på. Regn, der falder ned. Sne. Det mest smukke, det er faktisk sne, hvor du ser de enkelte små snekrystaller, der falder ned. Lige pludselig så bliver hele verden fyldt, og du ser det på en helt anden måde. Så der er masser af eksempler.
Nikolaj, jeres stand den er jo relativt stor. Jeg ved, der er noget lige her rundt om hjørnet, du gerne vil vise mig. Hvad er det?
Jamen, det er vores nye display, som er et 4K HDR. Altså den teknologi, man kender fra TV, som i dag stort set er en standard. Og på den ene side, der ser vi vores Z5 Premium, som var den, vi lancerede sidste år. En 4K-skærm.
Super. Der vil jeg så lige sige til lytteren derude, at det er en Sony-telefon. Jeres flagskibsserie hedder Xperia, så den hedder Xperia Z5. Det er den, vi snakker om nu.
Ja, og det var den fra sidste år. Og ved siden af, der har vi så den nye, vi lige har introduceret hernede i Barcelona, som er en 4K-skærm, men med HDR. Og det, som du kan se forhåbentlig, det er, at farverne er krystalklare. De er meget mere brightness. Det vil sige, at du får et helt andet liv i billedet, og det er det, man kender fra de store skærme også i dag.
Jeg vil også sige, det er jo egentlig også noget, man forbinder Sony med, det her med de klare farver. I har lavet en masse reklamer, den ikoniske med boldene, der væltede ned ad en gade i San Francisco, den har de fleste vel set. Og det er sådan også det, man får associationer til her. Man vil jo måske ikke tænke, at man mangler det, hvis man står med den gamle, men man måske får en rigtig lækker oplevelse. Men er der indhold til det her? Det er jo så det. Er der 4K-indhold, altså i den her meget, meget super ultra HD-kvalitet?
Det er der. Vi har annonceret her på Barcelona et samarbejde med Amazon, som kommer til at tilbyde det her, så du kan streame 4K HDR direkte til din telefon. Og det er jo kun starten.
Og der kan vi jo så også tilføje, at Amazon er jo blevet lanceret i Danmark, så man kan faktisk signe op på Amazon Streaming Change. Der. Jeg ved også, at Netflix også har blandt andet, så vidt jeg husker, House of Cards er også i 4K. Nikolaj, vi er kommet over i sådan en lidt stueagtig setting her, hvor der er en sofa og et gulvtæp. Og det er sådan et hyggeligt lille sted, og midt i stuen her, der står der det, som du kalder agenten. Hvad er det?
Jamen, agenten er et projekt, som vi stadigvæk arbejder på, og det er lidt lige ude i fremtiden, og lidt weirdo, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er jo en device, der genkender dig, når du kommer hjem. Der er ansigtsgenkendelse på, den er stemmestyret, den kan se, når nu kommer jeg hjem, Nikolaj kommer hjem, han vil gerne skrue ned for varmen, for konen skruer altid for højt op for varmen, så det gør den automatisk, når den ser, at jeg kommer hjem. Jeg kan tale til den, jeg kan få den til at hjælpe mig med forskellige ting. Den har en projektor indbygget, så den kan lige vise, hvad for nogle kald jeg har misset, eller min næste appointment i kalenderen. Alle mulige sådan ting, der gør livet nemmere.
Det er en lille sådan cylinderformet figur, og jeg vil faktisk sige, at den har jo øjne, som den står og blinker med, så man får jo sådan lidt en fornemmelse af, at man har med et lille væsen at gøre. Det er sådan en lille robot. Den er sådan på størrelse med to-tre pakker cigaretter, der er stablet oven på hinanden. Og den er jo en del af det, som vi faktisk ser komme rigtig mange steder fra, nemlig det her med de digitale assistenter, som skal være i vores hjem. Vi har Amazons Echo for eksempel, Google har også deres version, og det er jo dem, som man kan tale til, altså som er voice styret.
Ja.
Og så i det her tilfælde, som måske er lidt usædvanligt for jeres, det er, at der også er den her projekt, der knyttet til.
Præcis, og det er jo for og det her er det første koncept, kan man sige, men du vil simpelthen komme hjem og så se en skærm, der fortæller dig en besked fra din kone, husk at købe pasta, eller jeg kommer først hjem 18:25, kan du sætte maden i ovnen? Fordi det kan hun skrive på notet, og så kan hun simpelthen sørge for, at den viser mig det, når jeg kommer hjem. Så det er jo der er flere dimensioner lige pludselig.
Og så talte du også om netop, at den kunne sættes sammen med andre IoT, altså Internet of Things devices, altså ting, som er knyttet til nettet i hjemmet, som for eksempel kunne være varmen, det kunne være lyset, det kunne være
kaffemaskinen, som vi har herovre, hvor man kan få brygget sin kaffe. Den er også sat til TV'et. Nu sidder der nogle japanere og demonstrerer det, men den vil man også kunne se på skærmen her. Han taler til den, og så reagerer den.
Så det hele hænger sammen. Ja. Og den har en projektor, men det er der også en anden ting herovre, der har. Så lad os lige prøve at se, om vi kan masse os igennem menneskemængden herovre. Der er meget interesse omkring det her. Hvis vi lige kigger først her, så...
Jamen her, der ser vi vores Xperia Touch, som er en projektor, som i virkeligheden skal sammenlignes med en tablet uden at have en skærm. Det vil sige, at det er et 100% Android-baseret system. Den laver et billede på enhver overflade på 23 tommer, har multitouch, så du kan spille. Nu demonstrerer en DJ, var ved det i hvert fald, hvor du kan scratche og jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder, men gør alt muligt med musikken. Men igen, du kan bruge den her til alt det, du kan bruge på din tablet eller din telefon. Du kan snakke, du kan se film, du kan sætte dit køkkenopskrift op på væggen, så du kan se, hvordan var det nu, jeg lige lavede den der steg.
Og den store fordel er jo her, som du siger, at der ikke er nogen skærm. Og hvis man så tænker, hvad går det ud på? Jamen, så er det simpelthen bare et fladt bord, der er her. Og så den lille projektor, som, hvis man forestiller sig, at den projicerer det billede op, som ellers ville være på skærmen, altså fuldstændig ligesom om, at bordet nu bare var en skærm, så kan man bruge den flade, der nu er i nærheden, og man behøver ikke at slæbe rundt på en skærm med sig. Man kan altså simpelthen kaste både film op, antager jeg, og så var der også det her klaver lige før, så vi har nærmest et fuldt klaverdisplay på det her bord, og når man så trykker på tasterne, det er jo det, der er så interessant her, det er, at man kan trykke ned på bordet, selvom der ikke ligger noget teknologi på bordet. Der ligger kun et projiceret billede, men det kan man simpelthen trykke på. Lige nu, der spiller de faktisk et fodboldspil, hvor de simpelthen...
Kunne sætte din PlayStation Remote Control til, så kan du sidde og spille på gulvet, kan barnet sidde på gulvet og spille PlayStation hvor som helst. Den kommer med et batteri, der klarer cirka en times film, og ellers er det selvfølgelig strøm, så man kan også flytte den rundt i hjemmet, som man har brug for. Det kunne være, at du havde været på ferie, du gerne vil vise op ved spisebordet de her bødler, du har taget, så kan du så faktisk sidde og se alle bødlerne på bordet direkte.
Og det er den her dims, der hedder Xperia Touch, ja, som er en lille kasse, en lille projektor, som man så kan stå. Det er jo ikke en mobil ting, men det, jeg tænker, det er, når vi nu ser telefonerne få større og større skærme, og så samtidig ser vi med sådan en ting her, at skærmen forsvinder. Altså, hvad kommer der til at ske med skærmen? Fordi det er jo ligesom om, det går i begge retninger.
Det går i begge retninger. Jeg tror, at det her kommer til at udvikle sig utrolig meget. Fordi det her med, at du kan flytte den ud i køkkenet, du kan have den med i spisebordet, du kan tage den med på ferie. Den her projektor kan lave et 80-tommer billede på enhver overflade, uden at have touch på sig, men som en ren projektor. Det vil sige, at du kan også sidde og se film på den. Det er en laserprojektor, kræver ingen indstillinger. Du trykker bare, og så er du klar.
Og lige nu, der har vi simpelthen et Google Map op på bordet. Igen, der er ikke noget teknologi. Det er bordfladen, som dem, der står og kigger på den nu, har fat i. De står og pincher og zoomer og drejer rundt, nøjagtigt ligesom man vil gøre på en skærm, men det er altså bare bordet, de har fat i. Nikolaj, tusind tak for turen rundt her på Sony-standen. Nu vil jeg give mig ud i det her inferno af mennesker og teknologi og lys og statisk elektricitet og varmende pærer og opleve resten af messen. Tak skal du have.
Velbekomme. Stor fornøjelse.
Jeg er simpelthen så sulten og så tørstig. Og der er så vanvittigt lange køer alle steder, hvor der er nogen form for mad. Det er typisk til sådan et arrangement her, at man vader rundt, og man aldrig får sat tid af til at få spist og få drukket. Men nu vil jeg altså alligevel se, om jeg ikke kan finde bare en eller anden form for kalorier, jeg kan proppe i kroppen, før jeg skal videre.
Du lytter til Radio 24/7.
Det program, du lytter til lige nu, der hedder Elektronister, det er et digitalt kulturprogram, der handler om teknologi og gadgets og skærme og adfærd på internettet. Alt det, der i det hele taget har med vores digitale liv at gøre. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er hver eneste uge vært på det her program. Og i dag der er jeg taget ud af studiet, rejst til Spanien og til Barcelona for at kigge på det absolut nyeste til den konference, som hedder Mobile World Congress. Nu står jeg foran nogle meget entusiastiske unge mennesker, der står og klapper og danser. Det ser helt bizarrt ud, det her, fordi de står oprejst og klapper og danser, men ved siden af dem, der ligger der mennesker. Altså, det er helt Matrix-agtigt, det her. Der ligger mennesker på nærmest nogle borgere og kigger nedad. Og jeg tror, det er... Altså, det er jo simpelthen virtual reality, som de her mennesker er i gang med. De har masker på hovederne. De er wired op. Det giver simpelthen så mange associationer til Matrix og Neo, der bare havde sådan et jack lige ind i nakken. Og de ligger på den her borger, og så tror jeg, at de oplever, at de flyver. Det synes jeg nemlig, jeg har læst noget om, at man kan have sådan en flyvende virtual reality-oplevelse. Og at det er også sådan en sportsting, at man på det her bræt, som de ligger på, det ryster, mens de flyver. Og så skal de sådan holde fast i siden, og det kan godt være, at det er hårdt, og man bruger sine mavemuskler meget. Så jeg kunne godt forestille mig, at det her det er en det er træningsapparat, der simpelthen... Her lige ved siden af på den anden side, der sidder der sådan nogle folk i... Hvis man forestiller sig, at man flyver jægerfly, og at man så skal ligesom ejecte ud af det fly, det er det, der ligner. Altså det er simpelthen bare sæder til jægerfly, og de dingler sådan lidt op i luften. Og man kan se skærmen fra det, de ser, og det er netop et jægerfly. Og nu roterer de faktisk 360 grader rundt, samtidig med at flyet også laver sådan en roll. Det ser vildt ud. Der er desværre helt vildt lang kø, men jeg bliver altså næsten nødt til at prøve det her. Det ser rimelig vanvittigt ud. Men der er virtual reality overalt på den her messe. Jeg har trasket rundt i hal nummer 3 noget tid nu, og er nu kommet hen til en stand for, man kunne næsten kalde det, den ultimative mobile gadget. Altså den mobile teknologi, vi har næsten kendt længst tid, og det er jo selvfølgelig bilen og hjulet. Det er Fords stand her på Mobile World Congress, som jeg sidder hos lige nu, og jeg sidder, fordi jeg hviler lige mine fødder, fordi jeg har simpelthen gået så meget, men jeg sidder og kigger rundt omkring her på, hvad de har, og noget af det, som de præsenterer, det er jo så ikke biler, der er lige i den her sammenhæng. Ford er jo selvfølgelig bilmærke, men det vi ser her, det er nogle forskellige nærmest konceptagtige ting, som de arbejder på i forhold til fremtiden. Jeg sidder og kigger på en skærm lige nu, som er sådan en helt science fiction-agtig by, hvor man ser biler køre rundt og ligesom koordinere sig i forhold til hinanden, fordi det vi kommer til at se, det er jo, at bilen i fremtiden, den vil være førerløs, altså vi behøver ikke selv at køre i den, og så vil biler vide, hvor hinanden er, altså de vil simpelthen køre som en del af netværket, have en forståelse for, jamen altså, hvor mange biler er der på den her vej lige nu, hvordan undgår vi hinanden. Vi arbejder hen mod et samfund, hvor der simpelthen er nul trafik dødsfald. Det er ambitionen for dem, der arbejder med fremtidens bil nu. Men bilerne kommer til at tale sammen, og Ford kalder det City of Tomorrow. Og det er det, som jeg kigger på her. Man kan jo også forestille sig, at når alt er på netværk, og vi har data om, hvor alle biler er, og hvornår en vej er meget trafikeret, og hvornår der er rush hour, og meget specifikke regeltidsdata om det, jamen så kan man jo også sige, måske du lige skulle vente 21 minutter med at køre hjemmefra, og på den måde bruge den her information til at hjælpe trafikken med at køre mere flydende, så vi simpelthen ikke oplever de her tilstoppede veje og trafikpropper, som vi ellers ser. Ford vil gerne have, at vi forestiller os sådan en fredag aften, hvor vi sidder derhjemme, og der lige er nogle venner, der har skrevet, at de er på vej, og har du ikke lige lidt i køleskabet? Kan du ikke lige servere noget mad? Vi er sultne. Og man kigger ind i køleskabet, og der er simpelthen ikke noget mad, og du kan ikke nå at komme i supermarkedet, og du skal alligevel være en god vært. Det vi så kan forvente i fremtiden, det er, at vi vil kunne få auto-delivery. Det kalder de det, auto-delivery. Altså, vi kan bestille lige, hvad vi vil i en selvkørende varebil, som så simpelthen kommer med varerne frem til døren. Hvis man nu bor i lejlighed, jamen, så er det heller ikke noget problem. Så kan man bare bestille en drone, som så kommer og afleverer varerne på altanen. Det er efterhånden et par år siden, at Amazon begyndte at snakke om det her med, at de ville bringe varer ud med droner. Det kan rent praktisk godt lade sig gøre. Persontransport i droner kan faktisk allerede lade sig gøre. Det er noget, som Dubai allerede er i gang med, simpelthen at man kan bestille en drone som en slags taxatur, altså en selvflyvende drone, hvor man sætter sig ind, og så taster man bare adressen ind, og så flyver den afsted, så man kan fragte sig selv, men altså også varer i den nærmeste fremtid via droner. Og det er jo også igen i forhold til det her med realtidsbestillinger, og noget vi gerne vil have lige nu, altså der bliver kortere og kortere tid mellem det vi vil, og så en behovstilfredsstillelse. Så hvis vi gerne vil have en kjole lige nu, som vi vil have på til en fest om et par timer, jamen så skulle den selvfølgelig gerne komme ud med en drone, og det er altså noget af den her auto-delivery-teknologi, som Ford præsenterer hernede også. Vores biler, udover at de kommer til at blive selvkørende, så kommer de også til at blive klogere og klogere, altså smarte biler. De kommer til at kunne trække på netværket information, og de kommer til at have kunstig intelligens. Og det vil sige, at de også begynder at have en eller anden form for empati, ser det ud til. at når du nu i fremtiden sætter dig ind i bilen, så vil bilen faktisk have ansigtsgenkendelse, det vil sige, at den vil kunne se, om det er dig eller en anden, der sætter sig ind i bilen. Den vil så samtidig også kunne se, hvilken humør du er i. Altså den vil simpelthen kunne aflæse din følelse ud fra din ansigtsudtryk, og også gennem tonelejet, og de har nogle avancerede kameraer i bilen, og nogle mikrofoner, som er med til at gøre det her. Og det betyder så, at måling af dit humør vil være med til at få bilen til at beslutte, hvad der så skal ske. Altså det kan måske påvirke kørestilen, og det kunne også være noget med, at den foreslår at spille noget stille musik, hvis du virker meget stresset, eller hvis den kan fornemme, at du er i godt humør, jamen så er det måske lidt mere upbeat musik. Så igen er bilen en del af hele det her med et netværk, der samler data ind omkring os, mærker os. Altså jeg har en eller anden form for intuition i forhold til, hvordan vi som mennesker, hvor vi lige er som mennesker, følelsesmæssigt også, og så leverer en tjeneste, der passer godt i forhold til, hvor vi geografisk befinder os, hvem vi er sammen med, og også altså, hvad for et humør vi er i. Nu skal jeg i gang med lidt af et eksperiment. Jeg skal virkelig multitaske nu. Jeg skal optage radio med mikrofonen, som jeg holder her i hånden, samtidig med, at jeg holder en mobiltelefon med et kamera, hvor jeg sender live på Facebook lige nu. Og så skal jeg op på den her maskine, som er et produkt, der hedder Carry fra Ford, som ligner sådan en robotstøvsuger, bare lidt større. Og det, de har lavet, det er et personligt transportmiddel. Så det er jo lidt ligesom de her hoverboards og Segway og hvad der ellers er i den genre der. Men meningen er jo, at man skal kunne putte den her ind i bilen, og så kan man tage en tur fra bilen hen til, hvis man nu skal langt væk, hvis man har parkeret lidt langt væk, jamen, så kan man simpelthen hoppe op på den her og så tage afsted. Jeg skal altså op på den nu. Nu giver jeg telefonen til en flink mand. Thank you. So, nu hopper jeg lige op på den. Is this the right way that I'm standing now?
Yeah, you need to stand on it. Balance on it in the beginning.
Yes.
Make the lights get green. Get more to the front with your weight.
Så prøver jeg mig lidt frem her. Så nu, okay. Nu er der grønt lys.
Swings. And yeah. Then you push your body weight a bit to the front and then you move forward.
Og så skal jeg så ligesom... Yes, ligesom jeg triller afsted. Altså, jeg er jo vant til at køre på sådan et hoverboard. Åh, shit! Det fik jeg sagt lidt tidligt. Nu kørte jeg ind i en sofa. Jeg prøver lige. Nu kører jeg baglæns. Meget, meget, meget langsomt. Altså, jeg tænker, det her, det er jo noget, som... Hvis det er folk, der er lidt dårligt gående, så skal de jo kunne finde ud af at bruge det. Altså, pointen er vel, at man... shit! Ej, nu kører jeg ind igen. Den er faktisk ikke særlig nem at betjene, den her. It's a little bit hard to drive, actually.
If you crash my device, I
need okay,
to
han er nervøs for, at jeg kommer til at ødelægge hans device her. Okay.
So, can... you need to step off, surely? You need to reboot it?
Okay, han skal reboot den. Did I break it?
Yeah, I need to stop. I need to make a hard stop.
Are you controlling
drive.
It? Is it not me driving?
No, you were driving it, but I am stopping it.
Okay, den her, den var altså latterligt svær at køre på. Det var derfor, jeg kørte ind i en sofa, og nu bliver han meget bekymret. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til, at man skal have sådan et personligt transportmiddel som det her. Jeg forestiller mig sådan en by i fremtiden, hvor man så bare kører afsted. Folk glider bare afsted, men det er jo ikke særlig fedt i forhold til at få brugt sin krop og få bevæget sig. Skulle jeg lige prøve... en ekstra gang. Can I hop back up?
Oh, it's rebooting.
Så skal det lige lyse grønt. Og så må jeg køre, tror jeg. Så kører jeg bare forholdens. Man skal virkelig passe på. Man ikke står og vipper for meget her. Så kører jeg frem. Okay. Stop. Jeg kan dreje ved at lægge vægten over på venstre fod. Så drejer jeg simpelthen rundt her. Ja. Okay, nok, hvis jeg ikke skal brække lemmer, før jeg forlader forstanden her, så prøver jeg lige at hoppe af den her robotstøvsuger, som det jo ligner, som jeg står op ovenpå nu. Jeg kommer til at tænke på de der kattevideoer på internettet, hvor katte sidder på robotstøvsuger. Det er cirka det, jeg gør lige nu. Jeg er dybt frustreret, fordi jeg har simpelthen nu nået muren på, hvad jeg kan nå. Og se ned til den her konference i Barcelona, der er stadigvæk masser af stande, jeg ikke har besøgt, altså som i hundredvis af stande, jeg ikke har set, og produkter, jeg ikke har opdaget. Og det er selvfølgelig super ærgerligt, fordi jeg bliver ramt af FOMO, altså Fear of Missing Out. Men Jeg skal simpelthen afsted nu. Jeg har ikke mere tid.
Du lytter til Radio 24/7.
Lige nu der kigger jeg ud på en sneklædt bjergside, hvor der står sådan nærmest juletræsagtig skov med helt frisk nyfalden pulversne på. Solen den skinner ned på hustagene her i Spaniens bjerge. Himlen den er helt blå. Og jeg er taget op i bjergene, efter jeg jo har været på den her Mobile World Congress-konference om alt det nye infotech og mobilitet. For der er nemlig en gruppe bestående af forskellige profiler inden for tech, og især det mobile, og også investorer og en hel del danskere, der hvert år tager op i bjergene efter den her konference for at tage til det, som de kalder for detox. Det er en skitur, men det er i høj grad også et tidspunkt, hvor der virkelig bliver snakket teknologi, og der bliver lavet aftaler, og der bliver udfordret og sparet på, hvad der ellers sker i den digitale branche. Det her arrangement, det er arrangeret af en virksomhed, der hedder Cognien, så ham, der har startet den, det er Juha Christensen, som er en dansker, der i mange år har boet i Silicon Valley og skabt mange virksomheder, for nylig også har solgt den virksomhed, der hedder CloudMate, og tidligere også stået bag en række andre store initiativer i det digitale space. Nu er jeg på vej ind på en lille tapasrestaurant for at snakke lidt med Juha om, hvad Cognians egentlig laver, og ja, så simpelthen prikke hul på den her weekend med teknologi og ski. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø.
Vi skal lige have bestilt den her platter på for. Det vi gør i Cognias, det er, at vi hjælper iværksættere lige fra dem i garagen op til dem, der sidder i et stort firma med at realisere deres idéer. Så vi tager dem helt fra den spæde idé helt til starten og kører dem igennem et forløb gennem nogle workshops, hvor vi konkretiserer, hvem skal det sælges til, og hvordan skal produktet se ud. Og så bygger vi nogle proof of concepts, tester dem på forskellige personas, som repræsenterer markedet. Og når vi så siger, at nu er den helt i skabet, nu er den klar, så laver vi hele produktet og bygger det og laver life cycle management omkring produktet. Så vi kan simpelthen helt fra den spæde idé og så frem til eksekvering kan vi levere.
Hvad kunne være et eksempel på en virksomhed, som I har løst en opgave for?
Jamen, vi arbejder egentlig både med traditionelle tech-firmaer, men også i større og større grad med traditionelle virksomheder, som egentlig ikke er fra tech-branchen, men som siger, nu skal vi lave noget digital disruption. Så vi arbejder med pensionsfirmaer, vi arbejder med brillefirmaer, vi arbejder med et skifirma, med alle mulige forskellige typer firmaer på at bygge sådan en disruptive platform for dem.
Hvordan får man overbevist virksomheder om, at de skal hoppe med på den her disruption-bølge? Altså, de har faktisk et behov for at disrupte sig selv. Hvordan hjælper I dem med at forstå det?
Ofte så tager vi folk til Silicon Valley på sådan en tur rundt og se andre virksomheder, som er gode til at lave disruption. Ikke? Hvis I taxabranchen er ved at blive totalt ændret af Uber og hotelbranchen, Airbnb og alt det sker i Silicon Valley. Så vi tager folk derover, og så er det ligesom om, at så tager de slipset af og jakkesættet af og ligner lidt mere sådan nogle Silicon Valley insider. Så ser de, hvordan det egentlig bliver gjort derover og er på en helt anderledes måde, at de åbne, ligegyldigt om det er bankfolk eller Mærsk eller hvem det nu er. Så kommer de over og ser, at der skal egentlig ikke så meget til for at lave disruption. Man skal bare forstå sine kunder og forstå, hvor kunderne er om 10 år. Så vi hjælper folk meget med at kigge på millennials, når de kommer over til Silicon Valley og introducere dem til nogle startups. Og når de så kommer tilbage, så laver vi sådan en workshop på 2 dage. Ofte i deres kontor, og ofte også på et sted, hvor de ligesom kan komme lidt væk fra kontoret. Og forankre de ændringer, der skal ske i de oplevelser, de så har haft i Silicon Valley. Og så i den, hvad skal man sige, brand permission, som de nu har, som enten deres salgskanaler har, eller deres brand har. Og så bygger vi nogle løsninger fra det. Og så, ja, så ender det med nogle produkter, som man kan sælge til folk.
Hvad for nogle sådan rent strategiske metoder arbejder I med, når I sidder og har workshops med dem, og når I skal prøve at få dem til at tænke ud af boksen, og I prøver at levere noget ind? Hvad kunne være nogle øvelser, som I går igennem i den proces?
Altså det allervigtigste, det er empati for ens slutbrugere. Så vi prøver virkelig at få dem til at forstå, hvem er det, vi skal sælge tingene til i sidste øjeblik, ikke? Eller i sidste ombæring. Og det er utroligt, hvor mange af dem, der ikke har tænkt så meget over det. Der ikke har den der dybe empati med ens kunder. Så der arbejder vi tit med at bygge sådan nogle personas og sige, jamen, det her, det er Bjarne, han er 28 år, og han bor der, og hans... Han læser de her medier, og hans, de ting, han drømmer om, er sådan nogle ting. Og så laver vi sådan nogle personer, så vi finder endda nogle billeder af, hvordan Bjarne nu kunne se ud. Og det bruger vi så lidt tid på, at prøve at virkelig komme ind i hovedet på de her folk her. Og så og det ender ind som regel med, at folk så er kommet ud på den anden ende, kan man sige. De har mistet nogle af deres... man kan sige, nogle gange så er man nødt til at unlearn lidt af de ting, man kan. Og det gør folk ved at få den der empati fra kunderne, så de, og så begynde at brainstorme helt vildt om, og hvad er det helt vildeste, vi kan lave med det her, og hvis nu der ikke var nogen som helst andre konkurrenter, hvad vil vi så gøre, og hvis nu vi skulle angribe vores egne produkter, hvad skulle vi så gøre, og så vi angriber, det er som man skal finde guld i et bjerg, og så borer man alle mulige steder for at finde ud af, hvor kommer vi nemmest ind til guldåren. Og det har sådan nogle metoder, vi gør på. Så det er en ganske spændende ting egentlig, og man kommer som regel ud af det. Man har brugt 2 dage. Ofte så spørger vi folk, hvor mange dages arbejde føler I, vi har gjort det. Det er ofte sådan noget med 2-3 ugers arbejde, folk føler, de egentlig har gjort på 2 dage, rundt af de processer, vi kører.
Er der nogle gange nogle situationer, hvor en virksomhed har en kultur, som I føler, I skal op imod, og hvor I skal overbevise dem om, at nu skal de faktisk til at tænke på en anden måde, og det er ikke kun af dem, der deltager måske i en enkelt workshop, men det er hele organisationen, der skal tænke på en anden måde. Møder I nogle gange den form for modstand?
Ja, det møder vi som oftest med virksomheder, der er succes. Og det er faktisk, når man er succes, at man mest skal... hvad skal man sige, angribe sin egen forretningsmetoder og sine egne produkter. Hvis man bare tænker på Nokia, ikke? De år, hvor Nokia havde allerstørst markedsandel, der havde de 42% af hele mobilmarkedet. Og når man tog op til Nokia og snakkede med dem, så sagde de, jamen, hvorfor skal vi lave noget nyt? Det går jo godt. Og det var faktisk der, hvor kimen til alle de problemer, de havde, kom. Da Apple kom ud med deres produkter, grinede af dem og kaldte dem The Fruit Company. Og 3 år efter havde de 10% markedsandel. Og et par år senere var de nødt til med halen mellem benene at sælge deres mobildivision til Microsoft. Så det er faktisk, når det går allerbedst, at man skal stoppe op og sige, hvordan kan vi angribe vores egen? Hvordan kan vi? Vi brugte et udtryk, dengang jeg var i Sion. Vi sagde, you have to kill your own puppies. Det er noget af det sværeste, hvis man har fået sådan en kul hundevalpe og sige, nu jeg kan kun beholde en af dem. Men det er faktisk, man er nødt til som virksomhed at forstå, Hvad skal der til? Hvad skal der til for, at vi kan totalt ændre vores forretningsmodel, når det går allerbedst? Og det er svært, fordi aktieprisen er høj, og profitten er høj, og alle medarbejdere er glade. Ikke? Og så kommer man og siger, som den lille dreng i Kajsons nye klæder, at kongen har ikke noget tøj på osv. Så der tager vi igen, altså, når så folk til Silicon Valley og viser, hvad der sker derovre, det skaber som regel en blanding af frygt og spænding, og så laver vi sådan en workshop, og så vi når altid at få hul på nøden endelig.
Men det er jo meget nemt at sige udefra, for eksempel, at den skulle Nokia have set komme, og hvis man ikke har nogen stake i Nokia, altså hvis man ikke har nogen forbindelse, men du har faktisk haft en ret stærk tilknytning til Nokia. Prøv lige at fortælle, hvad din baggrund i forhold til Nokia er.
Jamen, vi var nogen, der stiftede det her firma, der hed Symbian, og der byggede vi et operativsystem, som ligesom skulle være, hvad vi dengang tænkte på som fremtidens mobiltelefoner. Og der kiggede vi på meget på, hvordan kommer folk til at bruge sådan nogle ting i fremtiden. Så der kiggede vi på både de her meget produktivitetsorienterede ting, hvor man godt vil have tastatur og mere lifestyle-tingene, hvor man bare vil have en telefon i den ene hånd, og meget hurtigt kunne sende nogle beskeder og spille et spil og så videre. Og vi byggede faktisk også en platform midt imellem de to, som totalt ligner iPhone i dag. Og vi taler altså om sådan 1996. Og det pitchede vi til Nokia. Og de to yderpunkter, det ene blev til Nokia Communicator, og det andet blev bygget ind i de tilsvarende telefoner, som man dengang havde. hvor der var en lille skærm øverst og et keyboard nederst, ikke? Og der blev vi, der fik vi egentlig sådan rimelig klar besked fra Nokia om, at det der midterdesign, det var der aldrig nogen, der ville købe, ikke? Der var ikke stor interesse for det. Og det var sådan et design, hvor der stort set kun var en skærm på telefonen. Og det kender vi jo alle sammen fra Android-telefonerne og Apple-telefonerne i dag. Og meget af det var simpelthen igen, at jamen, tingene går godt. Altså Nokia var på det tidspunkt, jeg tror det var 490 milliarder euro værd, og det firma i Europa, der havde den højeste børsværdi. Så det er svært at gå ind og fortælle folk, at der er noget galt, når alting går så godt, ikke? Hvis jeg sådan skal kigge lidt tilbage, ikke, og sige, hvad har jeg lært af det? Det er, at man skal bare blive ved med at insistere. Man skal simpelthen, indtil man er nået igennem og har fået hul på, og så kan det være, at det er en kokosnød nogle gange, man skal have hul på, og man bliver nødt til at kaste ned i cementen og så videre, men man skal simpelthen bare blive ved. Hvis man arbejder i sådan en stor virksomhed, og man ved, at der er noget, man kan gøre bedre, så skal man lade være med at lade sig kue af nogle af de ledende medarbejdere, som fortæller en, at ja, du er kun 22 år gammel, du ved ikke, hvad du snakker om, eller sådan noget. Så skal man bare have troen på sig selv og sige fra.
Men Juha Christensen, nu mange år siden, at Nokia havde deres storhedstid, og en af de helt store telefoner var 3310-telefonen, som rigtig mange mennesker ville have haft, måske endda som deres første telefon, og det var noget, vi har set for nylig her på Mobile World Congress, at det var en telefon, som Nokia simpelthen valgte at reintroducere. Så jeg kunne godt tænke mig at høre med din historie, du har med Nokia, altså hvad betyder det? Hvorfor i alverden hiver de en elgammel telefon frem og rebrander den, og er det en god idé?
Altså, jeg synes, det er en sindssygt god idé. For det første, så har vi jo lidt af en retrobølge, ikke? Jeg har selv lige været ude og købe en pladespiller og nogle vinylplader, og ærger mig lidt over, at jeg har smidt alle mine gamle vinylplader ud. Så vi har sådan en retrobølge. Jeg tror, der er rigtig mange, der synes, det er en fed telefon, simpelthen fordi det er en retrotelefon. Og så er det også, fordi alle telefonerne ligner hinanden nu. Når vi har lige gået rundt på Mobile World Congress her i Barcelona og kigget på telefoner, og jamen, alle Android-telefoner er identiske. Der er ikke rigtig noget differentiering. Og så kommer der lige pludselig en, som bare ser lidt anderledes ud, og som er lidt retro. Så det tror jeg er fedt. Og jeg tror, vi kommer til at se mange forskellige designs, som er meget mere spændende nu. Jeg tror, det er startskuddet til en masse innovation, det her.
Men den her 3310, den har jo et tastatur, og det er jo en tid, hvor alle vores smartphones har touch-interfaces. Kommer vi til at se tastaturet igen?
Det er jeg ret sikker på, men jeg tror, vi kommer til at se et fuldt tastatur på de her produkter. Der er faktisk nogen i England, som er i gang med at lave en ny version af den her gamle Siren, som bruger Android. Jeg tror egentlig, der er mange, der ikke kan taste lige så hurtigt på en glasskærm, som de kan på et almindeligt tastatur. Så jeg tror, vi kommer til at se telefoner med tastatur også.
Ja, det er jo sådan set lidt en bevægelse væk fra den her måde, altså hvor vi har set, at vi kommer tættere på teknologien ved at fjerne tastaturer og fjerne knapper, vi trykker på, men vi kommer ind i touch, vi kommer ind i voice, vi kommer ind i gestures, altså måden at kommunikere med teknologien på, hvor vi bruger vores krop. Er det ikke den vej, vi er på, altså, vi er på vej i, siger du så, eller tager vi et skridt tilbage og hopper ind igen i knapper og tastaturer?
Altså det ene udelukker jo ikke det andet. Jeg tror, selvfølgelig kommer vi til at få voice control og gesture control og produkter, som endda kan forudsige, hvad vi gerne vil som det næste ved at bruge kunstig intelligens. Men det gør jo ikke, at når man så skal til at skrive noget tekst, eller skrive en e-mail til folk, eller skal brainstorme lidt med sig selv, der kan tastaturet være ganske fornuftigt. Altså jeg kender jo utrolig mange, som når de skal i sådan mere eftertænksom måde, så sætter de sig jo stadigvæk med deres notebook-computer og begynder at skrive, ikke? Så længe vi bliver ved med at have rigtige ord og så videre, så tror jeg vi bliver ved med at have keyboards.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg satte mig over i et hjørne her med Jørgen Schmidt, som er venture partner i Sunstone Capital. Og Jørgen, jeg kunne godt tænke mig at snakke sådan lidt virksomheder med dig.
Ja.
Hvad lægger I mærke til? Det er jo sådan nogle mennesker, der giver penge til folk, altså og satser på, at deres virksomheder bliver til noget godt. Hvad holder I øje med lige nu?
Altså, vi er jo blevet mere og mere europæiske og mere og mere specialiseret, fordi at vi fandt, at du er nødt til at specialisere dig inden for en vertical, sådan at du ved noget om det space, du går ind i. Og du har ikke råd til hver gang at lære tingene fra scratch. Og så kigger vi på de makrotrends, der er, sådan at du har vinden med dig. Så selvom der er en masse interessante ting, der sker mange steder, hvis du har vinden imod dig, hvis du har makrotrends imod dig, så er det svært, uanset hvor dygtig du er, hvor gode idéer der er, at få succes.
Og når du ser makrotrends, så taler du vel om altså de helt store trends, de store bevægelser sådan i samfundet og inden for de digitale rum. Hvad kunne det for eksempel være?
Jamen, det er jo, at vi har en unik situation historisk set ved det, at du kan inden for få timer ved at launche noget, have kontakt med mere eller mindre hele verden. I hvert fald den del af verden, der er kommercielt interessant lige nu. Og det er aldrig sket før. Du kan generere software. Det, der før tog flere hundrede mandår, kan du lave nogle få mennesker på ganske få mandemåneder. Og du kan teste meget hurtigt og se, om det virker. Og så kigge på, hvad gør folk, hvad gør de ikke, hvad var det, folk kunne lide, hvad var det, de ikke kunne lide, altså spaghetti on the wall.
Hvad betyder det, spaghetti on the wall?
Det er, at du har en tallerken med spaghetti og meatballs smidt op på væggen, og så er der et eller andet, der bliver hængende. Det er fuldstændig umuligt at forudsige, hvad det er. Ved at kigge på tallerkenen, det kan du ikke. Uanset hvor længe du giver dem, så kan du ikke forudsige det. Du smider op på væggen, så ved du med det samme. Okay, det der bliver altså hængende længere end det andet. Hvorfor gjorde det det? Og så forfølger du det. Så fail fast.
Og der bliver jeg næsten nødt til at gå ind og sige, fordi der kommer mange engelske udtryk for dig, når du taler om det her med, hvordan man investerer, og hvad for nogle trends, der er her lige nu. Og jeg vil sige, jeg vil godt forklare det med to ting, sådan som jeg ser det. Den ene er, at du bor i London. Den anden er, at du bevæger dig i det her tech-univers. Og i det her program, der får vi nogle gange sådan lidt skudt i skoen, at vi taler meget engelsk og ikke bruger danske udtryk. Er det din oplevelse, at der er mange af de her ting, som faktisk ikke findes på dansk? Altså, det er svært at få det udtrykt på dansk? Eller er det simpelthen, fordi du er så meget i England, at det er svært at finde?
Jamen, det er klart. Altså, for mig personligt er det selvfølgelig en del af forklaringen, men jeg mener, at vi lavede sin ting grin med svenskerne, fordi de kom op med udtryk for software. Det var mjukvare og hardware og minde og alt det her. Og resultatet var jo, at når svenskerne mødte andre mennesker fra andre dele af verden, så skulle de til at forklare, hvad det var. Så du kunne lige så godt tage shortcutten, og så vælge de udtryk og det sprog, som tales. Og det er selvfølgelig på nogen måde lidt trist for dansk, som er et lille sprogområde, men det er ligesom vilkårene, ikke?
Men hvad siger det om den her branche, altså teknologibranchen? Altså det er vel en branche, hvor grænser er glidende, hvor vi har et internationalt sprog, altså hvor vi kommunikerer på engelsk, hvor vores markeder glider ind i hinanden også?
Ja, altså jeg vil sige, det ord, der kommer, det, når du siger det jeg tænker på, det er internationalt. Det med, hvor du er fra, og hvad sprog du taler, og hvad nationalitet er, det er ikke vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, hvad er det, du har lavet, hvad er det, du gør lige nu, og hvad er det, du gerne vil. Og hvordan passer det så ind i de her trends, som sker? Og i hvilken udstrækning er du i stand til at bevæge dig fra hvor du er og hen hvor er vinden er med dig. Og det kan du se, når det lykkes, så sker der gode ting. Ikke?
Nu snakker vi om venture money her, ikke? Men hvad er der ellers for nogle penge, man kan overveje, hvis man har et startup?
Jamen, der er mange år, at de er langt de fleste selvfølgelig. Vi ser mange hundrede virksomheder om året, og vi investerer i 10-15 stykker. 20 måske. Og mange tager det, som siger, jamen, så er det ikke nogen god idé. Og så gør jeg meget ud af at forklare, at mange gange, så er det ikke tilfældet. Det bare passer ikke ind i venture. Venture er noget med, at du skal have en eksponentiel værdiførelse på en relativt kort tid. Men det betyder ikke, at det ikke er en interessant business. Hvis du kan bygge en virksomhed i Danmark, som går omsæt for 100 millioner kroner, det er jo interessant. Bare ikke for venture. Så derfor så, og der er jo så der er jo de forskellige, altså Vækstfonden gør et fantastisk stykke arbejde med at sørge for, at der er alle mulige forskellige andre finansieringsformer, som falder neden for de afkastkriterier, som straightforward venture har. Ikke?
Det lyder det til vores guide, han gerne vil have vores opmærksomhed. Jan, hvad synes du egentlig er en kombination af, at vi er en flok mennesker, som står på ski, og så samtidig snakker helt vildt meget tech?
Det er en af de bedste måder at socialize period og socialize professionelt. Det må jeg sige. Der er få måder, jeg kan bruge min tid bedre på, vil jeg sige.
Før vi skal ud på pisten, så vil jeg lige spørge dig om en ting, fordi noget af det, som jeg tænker, I vil synes er rigtig skønt, det er, at nogle af jeres virksomheder, de lykkes så godt, at de for eksempel kommer til en børsnotering.
Og
en børsnotering.
Ja, ja, for søndag.
Og det er der jo en virksomhed, der netop har gjort her for nylig, som er en af de store, de store små tech-virksomheder, ja. Og det er jo Snapchat.
Ja.
Og det er jo gået rigtig godt i de første par dage her, men hvad tænker du om sådan en børsintroduktion af en virksomhed som Snapchat?
Altså uden for USA er børsnoteringer jo en lille smule, lidt, i nogen grad upopulære. Fordi det er jo i flest tilfælde ikke en exit. Det er en begyndelse på en ny rejse. Og på den måde så vil jeg sige, at Europa burde IPOs være mere populære, og vi burde gøre mere for at opdyrke den del af exit-markedet, fordi det eneste selvgørende bør ikke være, at man bliver solgt til en stor virksomhed. Fordi på mange måder så ophører virksomheden med at eksistere, når det sker. Og der er en masse, som er værd at fortsætte deres individuelle rejse. Og det bør vi i Venture gøre mere for at fungere for os i vores businessmodel.
Der er vel fire måder, man kan være på som virksomhed. Det er, at man er under opbygning og venter på at break even. Og så kan man have breaket even og begyndt at tjene penge. Og så kan man blive solgt til en anden virksomhed, og så kan man blive børsintroduceret, eller også kan man dø.
Ja, jo, men det er selvfølgelig... Nej, men det er selvfølgelig rigtigt fra et ejer af virksomhedens perspektiv, men fra et venture perspektiv er der virkelig i virkeligheden kun to. Det er et trade sale til en anden virksomhed, eller det er en IPO. Fordi en virksomhed, som giver dividende, altså det skal godt nok være meget høje dividende, før at vores investorer, som jeg typisk er pensionsfonde, at de synes, det er interessant. De vil ikke have privatnoterede virksomheder i deres portefølje. De vil have pengene eller en børsnoteret aktie, de kan købe og sælge. Så der for os er der kun to. Trade sale eller IPO. Og der vil jeg sige, at vi... Og det begynder at blive bedre. Altså også i Sunstone, vi er efterhånden jo noteret temmelig mange virksomheder. Og vi er ved at blive bedre til at håndtere det der og gøre det til et reelt alternativ til et trade sale.
Nu skal vi altså ud på pisterne.
Det lyder godt.
En af de ting, som følger med en skiferie, det er jo selvfølgelig en masse tid tilbragt i liften. Og lige nu, der sidder jeg i sådan en gondollift på vej op ad bjerget. Og mens jeg sidder her, så kommer jeg til at tænke på, hvad der egentlig er sket i skiområdet i den tid, som jeg har stået på ski. Det er jo en analog sport. Det er jo et tidspunkt, hvor vi kommer ud og bruger vores krop. Men ligesom så mange andre sportsgrene og aktiviteter, som vi udfører, jamen, så er ski også blevet digitaliseret. Der følger en hel masse forskellige gadgets med, hvis man altså er interesseret i den her digitale vinkel på sin skiture. For eksempel så har vi jo alle sammen vores mobiltelefoner med efterhånden. Det betyder, at vi også kan tage billeder undervejs på den måde. Vi behøver ikke slæbe rundt på ekstra kameraer. Vi har altid et kamera lige ved hånden, og det betyder selvfølgelig også, at der bliver delt billeder på sociale medier på en helt ny måde, vi socialiserer omkring den her skitur, som vi er afsted på. Netværket er selvfølgelig vigtigt, og skisportsstederne, de ved godt, at det gælder om at have dækning selv op på pisterne, så folk kan tage billeder, og selvfølgelig tale med hinanden, hvis de er blevet væk fra hinanden i skiområdet. Det var jo også noget i gamle dage, der måtte man jo satse på, at man måske mødtes på en restaurant i området, eller når man kom tilbage på hotellet. Men her er det simpelthen muligt at møde hinanden, selvfølgelig fordi vi kan kommunikere via de her devices. Så er der også en anden ting, det er det her med, at vi kan tracke vores sport, vi kan tracke vores skiløb. Vi kan selvfølgelig via en app på telefonen, eller et smartwatch, eller en fitness tracker af anden art, holde øje med, hvor meget vi bevæger os, hvor højt vi kommer op i bjerget, altså simpelthen i højden, hvor mange meter vi er op, hvor mange meter vi kører ned. Vi kan se, hvordan temperaturen er, vi kan se, hvordan luftfugtigheden er, vi kan få adgang til vejrudsigten, vide, om der kommer snefald. Det er selvfølgelig også ekstra information, man kan bruge, når man er afsted på ski. Hvis man gerne i endnu højere grad vil dokumentere sit skiløb, jamen så kan man tage et slidstærkt kamera med, som for eksempel et GoPro-kamera, som er de her action-kameraer, man kan hæfte på sin hjelm. Og på den måde simpelthen få optaget med armene fri, hvordan det ser ud, når man kører voldsomt hurtigt ned ad pisten. Så det er jo bare endnu et eksempel på, at alle de aktiviteter, vi efterhånden som mennesker foretager os, bliver digitaliseret. Og er det en sport, jamen, så har vi lyst til at konkurrere. Vi har lyst til at se, hvordan vi egentlig klarer os. Og vi har også et større, en større mulighed for simpelthen at holde øje med, hvor vi befinder os i terrænet, ved at kigge på en app over, hvor de forskellige pister er. Tidligere har det jo været noget, man har haft i sådan et pistekort, som bliver vådt og går i stykker, og man nogle gange taber, men nu har vi igen også adgang til det. Så skiløb er i høj grad også blevet en digitaliseret sport.
Du lytter til Radio 24/7.
Du har nu i den forgangne lille times tid været med Elektronista i Spanien, først til Mobile World Congress i Barcelona, og så i de spanske bjerge, hvor jeg har talt med de mennesker, der arbejder med alt den her teknologi. Hvis du kunne tænke dig at se videoer fra turen, så kan du gå ind på min Christiane Vejlø Facebook-page. Der ligger der en del videoer fra nogle af de produkter, jeg har kigget på, og de mennesker, jeg har talt med. Du kan også hoppe ind og høre programmet fra sidste uge, som også handlede om alt det nye fra Mobile World Congress. Jeg hedder Christiane Vejlø, og produceren på programmet her, hun hedder Ninette Birk.